Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a inaugurat punctul de control comun cu Surgan Pervomaisk de pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene.
Despre o relație cu multe momente de tensiune, Igor Boțan analizează relațiile între Chișinău și Kiev.
Și ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Radu Benea.
Premierul moldovean Pavel Filip și delegația FMI condusă de Ben Kelmanson au discutat la Chișinău despre ultimele evoluții economice și sociale din Moldova, despre progresele în aplicarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional și despre acțiunile care urmează. Potrivit unui comunicat al executivului, Pavel Filip a afirmat că programul cu FMI a ajutat Chișinăul să restabilească încrederea partenerilor străini. Recunoașterea reciprocă a proprietăților, demarcarea frontierei de stat și funcționarea nodului hidroenergetic Dnestrovsk au fost subiectele discutate de premierul moldovean Pavel Filip și președintele Ucraine Petro Poroșenko cu ocazia inaugurării punctului de control comun moldo-ucrainean de trecerea frontierei de stat cu Ciurgan Pervomaisk. Soluționarea conflictului transnistrian este posibilă doar cu păstrarea statalității și neutralității Republicii Moldova, a declarat președintele Republicii Moldova Igor Dodon într-un interviu pentru postul public de televiziune din Belarus. Președintele moldovean a reamintit și de rolul important care revine Rusiei în soluționarea acestui conflict. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au decis să impună sancțiuni altor 16 sirieni pentru presupusul lor rol în atacuri cu arme chimice împotriva civililor. 8 dintre cei 16 sirieni sunt ofițeri superiori, iar ceilalți sunt cercetători, despre care oficialitățile ale Uniunii Europene au spus că au fost implicați în proliferarea și livrarea de arme chimice. Coreea de Sud a propus negocieri militare cu Coreea de Nord și oprirea activităților ostile din apropierea frontierei dintre cele două state, după ce regimul de la Phenian a făcut mai multe teste cu rachete în ultimele săptămâni. Reuters îl citează pe ministrul adjunct al apărării din Coreea de Sud cu declarația că discuțiile au fost cerute pentru data de 21 iulie. Ultimele tratative la nivel guvernamental între cele două state au avut loc în decembrie 2015. Mai multe zeci de persoane au demonstrat la Belgrad împotriva violenței domestice, din cauza căreia 19 femei și-au pierdut viața în Serbia anul acesta. Protestatarii adunați în fața Ministerului Protecției Sociale au cerut demiterea oficialităților responsabile de rezolvarea plângerilor legate de violența domestică.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Premierul Pavel Filip și președintele Ucrainei Petro Poroșenko au inaugurat punctul de trecere cu Ciurgan Pervomaisk, cu control comun moldo-ucrainean, un proiect realizat cu sprijinul Uniunii Europene. Organizarea controlului comun a fost criticată deja de regimul de la Tiraspol, care a vorbit despre instituirea unui blocaj economic, dar premierul Filip a ținut să precizeze astăzi la conferința de presă că acest punct de trecere comun vine, citez, în interesul confortului cetățenilor de rând și a agenților economici, ceea ce face bizară afirmația liderilor de la Tiraspol. Mai multe de la Ala Ceapai.
Accentul pe care l-a pus premierul moldovean este că introducerea controlului comun la punctul de graniță cu Ciurgan Pervomaisk nu va afecta cetățenii și agenții economici din regiunea transnistreană, așa cum speculează administrația de la Tiraspol. Pavel Filip a spus că de acum încolo agenții economici își vor putea perfecta documentele de import și de export în acest punct aflat pe o arteră principală de transport a Tiraspolului.
70% din volumul total al schimburilor comerciale din regiunea transnistreană aveau loc anume prin acest punct. Pe de-a dreptul sună bizar speculațiile că are loc o blocadă a regiunii transnistrene, pentru că exporturile în Ucraina din regiunea transnistreană, doar pe parcursul anului trecut au crescut cu peste 10 milioane de dolari. De aceea, acest eveniment poate nu este pe placul unor lideri din această regiune.
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus între altele că misiunea EUBAM, care a sprijinit în 2009 deschiderea acestui punct vamal, va participa plenar în realizarea acestui control comun pentru a asigura securitate, transparență, o luptă eficientă cu contrabanda și împotriva corupției, precum și confort celor care traversează frontiera. Controale comune similare ar urma să fie introduse și în alte puncte vamale pe segmentul transnistrean, au declarat cei doi oficiali. Pavel Filip și Petro Poroșenko au anunțat că ar fi ajuns la înțelegeri pe teme controversate ca demarcarea frontierei comune și recunoașterea proprietăților moldovene de pe teritoriul Ucrainei. Premierul moldovean a promis că aceste probleme vor fi soluționate până în noiembrie. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au convenit și convocarea în septembrie a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene, la care ar urma să se discute inclusiv și importul în Moldova a energiei electrice din Ucraina, a precizat Poroșenko. Administrația de la Tiraspol nu a comentat deocamdată inaugurarea oficială a controlului comun, pe care însă l-a criticat anterior, spunând că ar fi, citez, o blocadă din partea Chișinăului și Kievului. Moscova și Tiraspolul insistă de mai multă vreme pe convocarea formatului de negocieri 5+2 pentru a discuta subiectul controlului comun moldo-ucrainean. În același timp, Kievul și Chișinăul au spus de fiecare dată că problema a frontierei ține strict de relațiile bilaterale. La finele săptămânii trecute, ambasadorul moldovean la Moscova, Andrei Neguță, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde a avut o întrevedere cu ministrul adjunct Grigori Karasin. Într-un comunicat de presă al diplomației moscovite se spune că au fost discutate între altele tendințe îngrijorătoare în relațiile bilaterale. Cu o săptămână mai devreme, Duma de Stat de la Moscova a adoptat o declarație în care și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce a numit, citesc, tendințe negative în evoluția situației privind Transnistria. Documentul deplânge, între altele, deschiderea fără coordonarea cu Tiraspolul a posturilor comune moldo-ucrainene de control vamal, ceea ce ar însemna, în viziunea deputaților ruși, o blocadă a Transnistriei și ar afecta activitatea agenților economici transnistreni, precum și libertatea de circulație, bunăstarea și securitatea celor peste 200.000 de cetățeni ruși care locuiesc în regiunea separatistă. Declarația Parlamentului Rus a fost criticată aspru de autoritățile de la Chișinău. Controlul în comun în punctul de trecere Pervomaiș-Cuciurgan se va desfășura în două etape. Pentru început, până la finele acestui an, colaboratorii serviciului Vamal, împreună cu structurile omologe ucrainene, vor efectua controlul în comun doar asupra operațiunilor de export și reexport de bunuri ale agențiilor economici din regiunea transnistreană. În cea de-a doua etapă, angajații autorităților vamale din Republica Moldova și Ucraina vor efectua controlul în comun asupra traficului de bunuri, atât la export cât și la import. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum au evoluat relațiile moldo-ucrainene pe fundalul conflictului transnistrian? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul executiv al Asociației ADEPT, Igor Boțan.
Încă în 2001, Vladimir Voronin a încercat să soluționeze problema respectivă împreună cu președintele Kuchma, iar președintele Kuchma i-a răspuns atunci domnului Voronin că nu poate accepta posturile comune pe segmentul transnistrean, fiindcă vameșii moldoveni și ofițerii de frontieră poartă arme și Constituția Ucrainei nu permite ca cetățeni străini să poarte arme pe teritoriul Ucrainei.
Dar s-a promis un amendament la legislația ucraineană astfel încât să devină posibilă soluționarea acestei probleme.
Nu atunci, ci în 2005. Datorită integrării europene, datorită planurilor de acțiuni pe care Uniunea Europeană le-a semnat cu Republica Moldova și cu Ucraina, și în preambulurile acestor documente era prevăzut în mod expres că Uniunea Europeană împreună cu Republica Moldova și Ucraina vor depune eforturi pentru soluționarea problemei transnistrene. Deci Ucraina și-a asumat niște obligații. Asta s-a întâmplat la începutul anului 2005, iar pe 7 octombrie 2005 la Palanca a avut loc o întrunire a comisarului pentru extindere Benita Ferreira-Waldner cu miniștrii de externe a Republicii Moldova și Ucrainei și au convenit asupra misiunii EUBAM, care permitea importul în Transnistria fără control din partea Republicii Moldova, însă exportul din Transnistria de atunci trebuia să aibă loc doar în conformitate cu legislația Republicii Moldova, agenții economici transnistreni urmând să se registreze pe teritoriul Republicii Moldova pentru operațiuni de export.
Apropo, asta s-a întâmplat? A avut efect această intervenție?
Sigur că da. Noi avem statisticile an de an câți agenți economici din Transnistria se înregistrează ca rezidenți aici în Republica Moldova și care pot efectua operațiuni de export, inclusiv în țările Uniunii Europene.
Deci acești exportatori nu au de ce se teme de această cooperare cu Ucraina. Au acte în regulă?
Ei au acte în regulă. Mai mult decât atât, aceste acte în regulă le ajută foarte mult pentru a avea relații economice internaționale. Problema e alta și ea ține de domeniul politic. Toate aceste lucruri afectează cumva statutul de suveranitate și de independență a Transnistriei. Lucrurile au evoluat. Recent, Ucraina a devenit parte a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În mod oficial, Republica Moldova are acest statut din 2014 și potrivit angajamentelor, nu doar față de Uniunea Europeană, ci și angajamentelor reciproce, cum este foaia de parcurs pentru anul 2017, iată că Republica Moldova și Ucraina sunt în fața soluționării acestei probleme, care, așa cum am invocat, are o istorie de 16 ani de zile.
Când s-a vorbit despre blocarea Transnistriei, ai invocat Tiraspolul acest argument, Chișinăul a invitat autoritățile transnistrene să delege reprezentanții acolo la posturile comune ca să nu există factorul subiectiv.
Strategia Transnistriei a fost alta. Transnistria, care din 2006 până în 2012 a blocat negocierile în format 5+2, acum se arată foarte interesată de reluarea acestor negocieri. De această dată, Ucraina și Republica Moldova arată reticență. Rusia, la fel, insistă pe reluarea negocierilor 5+2, tocmai pentru a discuta problemele la care vă referiți dumneavoastră, iar strategia sau tacticile, mai bine zis, ale Ucrainei și Republicii Moldova se referă la faptul că în format 5+2 trebuie să se discute deja fapte împlinite, adică la început introduc acest regim de control comun, după care se vor întruni în format 5+2 și ca fapt împlinit vor discuta cum pot îmbunătăți condițiile pentru agenții economici și cetățenii din Transnistria, dar într-un regim de control comun pe segmentul transnistrian a hotarului moldo-ucrainean.
Analistul Igor Voțan, discuția integrală, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și Natalia Sergeeva a vrut să vadă cum comentează presa de limbă rusă deschiderea punctului de control comun de pe frontiera moldo-ucraineană.
Moscova pierde controlul, scrie jurnalistul rus Alexandr Rybin într-un articol pentru portalul Gazeta.ru. El trece în revistă cele mai recente evoluții, concluzia lui fiind că Rusia poate influența tot mai puțin situația din regiunea transnistriană. Citez, Tiraspolul crede că autoritățile moldovene l-ar putea folosi pe ex-liderul fugar din stânga Nistrului, Evgeni Șevciuc, împotriva lui și a Moscovei, în contextul blocadei iminente a regiunii și posibile retrageri a pacificatorilor ruși de pe malurile Nistrului. Rybin spune că Occidentul poate vedea asta ca o victorie asupra tancurilor rusești, chiar dacă ar putea mări șansele unei escaladări bruște a situației în jurul regiunii transnistrene. Moldova singură se separă de la regiunea transnistreană, este concluzia comentatorului politic Dmitrii Nersesov, publicată pe site-ul de limbă rusă Pravda.ru. În opinia lui, stabilirea punctelor de control comun moldo-ucrainean înseamnă o blocadă economică pentru regiunea transnistreană. Citez, autoritățile moldovene acționează adesea în detrimentul populației din stânga Nistrului, astfel înstrăinându-i și mai mult. Nersesov opinează că guvernarea de la Chișinău ar trebui să înțeleagă că în țară s-a format o clasă politică pro-moldovenească, care nu se declară nici pro-rusă, nici pro-română. Mulți oameni își văd viitorul într-un stat independent, conchide autorul. Bloggerul Alexandr Kovalenko scrie pentru portalul ucrainean Face News că problema transnistriană devine din nou subiectul zilei. El subliniază că în ajunul inaugurării punctului de control comun, mass media rusă a promovat intens mesajul că Ucraina intenționează să transforme regiunea transnistriană într-un punct fierbinte. Citez, punctul Kuchurgan-Pervomaisk cu greu poate fi considerat drept un început al blocadei și al controlului total, dar reacția unor țări vecine arată că schimbările care au loc nu bucură deloc. Chișinăul pur și simplu folosește Ucraina pentru a depune presiune asupra Tiraspolului, deoarece vrea să obțină noi concesii financiare, scrie Sergei Ilchenko într-un articol de opinie pentru site-ul ucrainean Delovaya Stalitsa, publicat în ajunul inaugurării controlului comun la punctul de graniță cu Kuchurgan-Pervomaisk. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În noiembrie anul trecut, Republica Moldova a reușit să negocieze un nou program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce a deblocat și restul asistenței externe, înghețată după furtul miliardului. Până acum, FMI a debursat două tranșe de peste 57 de milioane de dolari dintr-un împrumut total de aproape 179 de milioane. Este motivul pentru care orice vizită a experților FMI la Chișinău, chiar și una de informare, ca cea care a început astăzi, are o importanță deosebită, relatează Valentina Basiul.
Misiunea delegației care se află la Chișinău în perioada 17-21 iulie este să cunoască la ce etapă a ajuns guvernarea în materie de promovare a angajamentelor convenite cu Fondul Monetar Internațional. Este o vizită mai scurtă decât una de evaluare și la final nu se vor face declarații. În programul încheiat pe 7 noiembrie 2016, după negocieri îndelungate, guvernul condus de Pavel Filip și-a stabilit ca priorități stabilizarea sistemului financiar bancar profund afectat de falimentarea trei bănci și fraudarea peste 14 miliarde de lei din rezervele statului, precum și reforma administrației publice, reforma pensiilor și altele. Premierul a dat asigurări astăzi că agenda de angajamente a rămas în vigoare, iar executivul este determinat să le ducă la bun sfârșit. Citez, programul cu FMI ne-a ajutat să restabilim încrederea partenerilor străini și ne vom focusa în continuare pe asigurarea bunei implementări a acestuia, a declarat Pavel Filip. Potrivit mai multor experți, circa două treimi din conținutul memorandumului este dedicat sectorului bancar. În programul cu FMI a fost condiționată acordarea împrumutului cu reforme menite să transparentizeze acționariatul băncilor, să elimine practica creditării persoanelor afiliate și să combată fenomenul spălării banilor. Până luna mai urmau să fie diagnosticate primele trei cele mai mari bănci, iar către sfârșitul anului 2017 trebuie să fie finalizată radiografia întregului sistem bancar, inclusiv în ceea ce privește identificarea beneficiarilor finali. Aceste analize întârzie însă, în ciuda unor progrese înregistrate. Inevitabil se va vorbi și despre tendința creșterii cotei creditelor neperformante. În cazul unei bănci, aceasta a ajuns la 30% din portofoliu, spune ex-ministrul finanțelor Vyacheslav Negruța, expert la Transparency International Moldova. Dar transparența acționariatului este o chestiune principală pentru FMI, deopotrivă cu aplicarea normelor prudențiale, adaugă Vyacheslav Negruță.
Acest capitol vedem anumite întârzieri și probabil că asta e subiectul de bază în discuțiile misiunii care azi începe lucrul la Chișinău. În plus, sunt câteva acțiuni care vin să impună standarde poate un pic mai dure vis-a-vis de management. Asta ar trebui să schimbe și modelul de business în băncile comerciale. Pe de altă parte, și e vorba de normele prudențiale pentru a ne asigura că resursele atrase de către bănci ulterior nu sunt direcționate în alte offshore, cum s-a întâmplat în 2014.
Anterior, guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, spunea că la mijloc sunt cauze obiective, nici de cum lipsă de voință. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Trecem acum în România. La București a avut loc duminică un nou protest anticorupție. Participarea a fost relativ mică, dar pentru prima dată participanții purtau fotografii cu George Soros și logo-ul Resist. O premieră, după cum relatează Sabina Fati.
În anii 90, lozincile electoratului lui Ion Iliescu și ale partidului care va deveni PSD era noi nu ne vindem țara, afară, afară cu străinii din țară și noi muncim, noi nu gândim. Lucrurile nu s-au schimbat radical în cei 27 de ani de atunci, deși a existat o pauză de circa 20 de ani între 96 și 2016, răstimp în care România și-a rezolvat multe probleme istorice, a fost admisă în NATO și în Uniunea Europeană, iar astfel de răbufniri au rămas la nivel politic și nu a fost nevoie de reglajul străzii. În campania electorală de anul trecut, Liviu Dragnea și PSD s-au războit însă cu multinaționalele, cu marile corporații și cu băncile străine. De aceea, mulți angajați din această zonă au susținut printr-un efort îndelungat manifestațiile de astă iarnă și pe cele de acum. George Soros este pentru cei care protestează împotriva PSD și a lui Liviu Dragnea exponentul societății deschise, sintagmă lansată de Karl Popper, pe care filantropul evreu, născut în Ungaria și emigrat în Statele Unite, a transformat-o în filozofia aplicată în statele Europei Centrale și de Est. Am auzit în piață și oameni care spun că nu e bine să fie văzuți cu portretul lui Soros în brațe, fiindcă o parte dintre cei care privesc la televizor chiar ar putea crede că ei stau în stradă pentru bani. Cei care au venit cu Soros de acasă au socotit însă că e ridicol să-l ascundă doar fiindcă propaganda celeilalte părți care susține guvernul e mai puternică decât puterea lor de a-și disemina protestul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Urmează dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Steve Goodman, cunoscut sub numele de Code 9, e un creator de muzică electronică și disc jockey născut în Glasgow, în Scoția, care trăiește acum la Londra, unde în 2004 a înființat casa de discuri Hyperdub. Inspirat la început din ceea ce el însuși numește continuumul hardcore al muzicii dance din Marea Britanie, Code 9 e unul din fondatorii scenei dubstep timpurii din această țară, alături de poetul și vocalistul Stephen Samuel Gordon, 1970-2014, cunoscut sub numele de The Space Ape, cu care a lansat două albume din cele trei pe care le-a scos până acum. Primul album care a apărut la casa de discuri Hyperdub este cel numit Burial, al muzicianului cu același nume, despre care am mai vorbit la dicționarul de sunete rare de la Radio Europa Liberă și pe care îl puteți găsi în varianta de internet a acestui articol. La fel ca mulți artiști dubstep, Code 9 vine din contextul muzical al unor genuri cum ar fi Old School Jungle, Drum and Bass și Two-Step Garage, toate muzici experimentale la începuturile lor, disipate apoi în aproape toate sunetele care le-au urmat în cluburile de dans britanice după ce n-au mai fost la modă. O muzică și niște cuvinte sumbre, reci, urbane, în mod ciudat atrăgătoare însă, așa cum numai poemele funebre ale unui Bacovia pot fi. Steve Goodman are un doctorat în filozofie la Universitatea din Warwick și din 2006 conferențiază despre producția media și coordonează cursuri de masterat în cultura sunetelor. Thank you.
those are complex. The facts more extreme. Three lines multiply to an infinite point. Twisting like a narrative. Trying to disappoint. You are me. Take a glance over your shoulder, boy. You might see what's coming next. The need for sheer silence. This is a necessary mask. Securing fear of futurity to the absolute last.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Două articole din presa de azi se ocupă de disputa privind taxarea sau netaxarea Bisericii Ortodoxe Române. După ce consilierul primului ministru, Eugen Teodorovici, a pledat într-o emisiune de televiziune pentru impozitarea așezămintelor bisericești, eventual în schimbul retrocedării vechilor proprietăți. A plătit cu funcția această declarație, iar premierul Mihai Tudose și chiar președintele Klaus Iohannis au declarat prompt că nu se va schimba nimic în lege. În clipa de față, biserica nu plătește impozite statului. Preoții nu sunt obligați să taie chitanță pentru banii primiți în schimbul serviciului religios, iar asta, arată Iulian Leca de la ziare.com, riscă să distrugă biserica, mai bine zis, imaginea ei. Pentru că sunt de notorietate cazuri în care înalți prelați circulă în mașini de lux, a căror valoare, spune comentatorul, depășește suma pensiilor încasate de enoriașii lor. Răzvan Chiruță și-a ales același subiect pentru editorialul din România Liberă. Părerea lui e însă că nu trebuie să se treacă dintr-o extremă în alta. BOR nu mai poate beneficia de statutul privilegiat pe care îl are în prezent în relație cu instituțiile de control, dar nici nu e cazul ca statul să transforme Patriarhia Română într-o sursă de bani pentru a acoperi găurile guvernării, așa cum sugera Eugen Orlando Teodorovici. A fost un citat. Tot în România Liberă, Silviu Sergiu demontează resorturile campaniei anti-americane care se duce și în România prin intermediul unor jurnaliști sau politicieni, în condițiile în care populația are în continuare, potrivit sondajelor, o atitudine masiv pro-americană și antirusească. S-a făcut de pildă mult caz de costul achiziției de rachete Patriot, arată jurnalistul. Dar nu se spune că față de cele 3,9 miliarde de dolari, americanii, cităm acum, vor cheltui pentru apărarea României și a vecinilor ei în fiecare an cu aproximativ 1 miliard de dolari mai mult decât va plăti o singură dată țara noastră pe sistemul de rachete Patriot. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice scriu că mai mulți judecători de la Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel, dar și de la instanțele de fund au dobândit anul trecut automobile noi. Datele se conțin în declarațiile de avere ale magistraților. Unii, în acte, nu sunt proprietari ai autoturismelor, arătând în declarații că au drept de uzufruct sau le conduc prin mandat. Valoarea mașinilor pornește de la câteva zeci de mii de lei și ajung să coste zeci de mii de euro. De exemplu, Vladislav Crima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, a indicat în declarația de avere că a dobândit în 2016, prin uzufruct, un automobil nou fabricat în 2015 de marca Land Rover Discovery Sport. Site-urile specializate arată că, pe piață, un astfel de autoturism ar putea valora circa 30.000 de euro.
A fost Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md. Hai să încheie și ediția de seară a Europei Libere. O emisiune prezentată de Radu Benea și Ileana Ciorchescu, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.